Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Xivada ovoz kuchaytirgichlar orqali azon aytish yana to'xtatildi.
Xivada 24-chi dekabrdan mana ovozni kuchaytirish bilan azon osmonlarda qo'yibdi.
Majburiy ijro byurosi vodoprovodi yo'q aholidan ham ichimlik suvi uchun qarz undiryapti. O'zbekiston Qirg'izistonda ochishni rejalagan 9 ta korxonaning ayrimlari ish boshladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi xodimlari bilan uchrashuvda xorijdagi diplomatik vakolatxonalarning asosiy vazifasi bundan buyon eksport, investitsiya va turizm ekanini ta'kidladi.
Hadeb shinam kabinetlar mebelni qo'riqlab o'tirmasdan bozorlarni o'rganishi. Bozor degani iqtisodiy bozorni o'rganish va biznesmenlarni topishi va ular bilan uchrashishlari darkor. Sizlarga birga elchilarimiz bor. Uchrashuvdan keyin o'zbek millatiga hech to'g'ri kelmagan ishlarni qilib sharmanda qilayotgan elchilar
ham
bor.
Bundan avvalgi chiqishida ham prezident Mirziyoyev O'zbekistonga haftasiga hech bo'lmaganda 10 nafar turist jo'natmagan elchi bizga kerak emas degan edi. Albatta, Jahon axborot agentligi asosida zamonaviy media markaz hamda jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqa qiluvchi yangi bo'lim tashkil etiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashqi ishlar vazirligining Jahon agentligi o'rnida yangi media markaz tashkil etishni taklif etdi. Mirziyoyev 12 yanvar kuni O'zbekiston diplomatik vakolatxonalari rahbarlari bilan uchrashuvda Jahon agentligi faoliyatidan qoniqmayotgani, mazkur agentlik vazifasini uddalay olmayotganini ta'kidladi. Chexiyada prezidentlik saylovi o'tkazilyapti. 9 nomzod prezidentlik lavozimiga da'vogarlik qilmoqda. Ular orasida Chexiyaning amaldagi prezidenti Milosh Zeman ham bor. Zeman yana 5 yilga prezidentlikda qolish niyatida. Prezident Zemanning asosiy raqiblari Chexiya Fanlar Akademiyasining sobiq rahbari Irji Dragosh, san'atchi Mikhail Xorachek, Chexiya sobiq bosh vaziri Mirek Topolaniklardir. Ular prezident Zemanni Rossiya parastlikda ayblashadi. Juma kuni Zeman ovoz berish uchun saylov uchastkasiga kelarkan, yarim yalang'och ayol Zeman Putinning prostitutkasi deya baqirib unga tashlandi. Prezident soqchilari ayolni olib ketishdi. Feman harakati saytida prezidentga tashlangan ayol ukrainalik faol Anjelika Diash ekani ma'lum qilindi. O'tkazilgan so'rovga ko'ra, saylovning birinchi bosqichi g'olibni aniqlamaydi. Saylovning ikkinchi bosqichiga o'tishga esa Zeman va Irji Dragoshda ko'proq shans borligi aytilmoqda. Saylovning ikkinchi bosqichi 2 haftadan so'ng o'tkaziladi. Ozarbayjondagi mahkama jurnalist Afg'on Muxtorlini 6 yilga qamash haqida hukm chiqardi. 13 yanvar kuni Bokudagi sud jurnalistni chegarani noqonuniy kesib o'tish va kontrabandada aybladi. Muxtorlining advokatlari unga qo'yilgan ayblovni siyosiy demoqda. Ularga ko'ra, bundan maqsad jurnalist ovozini o'chirishdir. Sud hukmini e'lon qilar ekan Afg'on Muxtorli Aliyev hukumati bizning ovozimizni o'chira olmaydi deya baqirgan. 2015 yilda Muxtorli prezident Ilhom Aliyev atrofidagilar poraxo'rligi haqida yozganidan keyin yuzaga kelgan xavf-xatardan qochib rafiqasi Laylo Mustayeva bilan Gruziyaga borgandi. 2017 yil may oyida jurnalist yo'qolib qolgandan keyin bir kun o'tib Ozarbayjon rasmiylari u Bokuda tergov izolyatorida ekanligi haqida xabar berishgandi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi Ukrainada o'tgan yil yozida Petya A tamagir virusi bilan qilingan kiberhujum ortida Rossiya mudofa vazirligi hakerlari turibdi degan ishonchda. Bu haqda Washington Post gazetasi Markaziy razvedka boshqarmasi maxfiy hisobotiga asoslanib xabar berdi. Nashrga ko'ra, Amerika razvedkasi bu haqdagi ishonchli ma'lumotlarni qo'lga kiritib, noyabr oyida shunday xulosaga kelgan, lekin Markaziy razvedka boshqarmasi bu haqda izoh bermadi. Petya A virusi kiberhujumi 27 iyun kuni ro'y bergandi. Virus kompyuter tizimlarini blokka tushirib qo'yib, uni qayta ochish uchun foydalanuvchidan $300 teng Bitcoin talab qilgan. Yevropada amalga oshirilgan keng miqyosli hujumdan so'ng Petya A Osiyo mamlakatlariga o'tgan bo'lsa-da, hakerlar ushbu mintaqaga katta ta'sir o'tkaza olmagan. Professional boksning 63 kg bo'lgan super yengil vaznida ringga chiqqan o'zbekistonlik bokschi Shohjahon Ergashev AQShning Nyu-York shahridagi jangda amerikalik raqibi VBA reytingida 8-chi o'rinda turgan Sony Fridrikssonni 3-chi raundda nokautga uchratib g'alaba qozondi. Bu Shohjahon Ergashevning ketma-ket o'tkazgan 12 jangidagi navbatdagi 12-chi nokaut bilan yakunlangan g'alabasi bo'ldi. Amerikalik bokschi esa faoliyati davomida 18 ta jang o'tkazib, ularning barchasida g'alabaga erishgandi. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Xorazmning Xiva shahridagi masjidlarda ovoz kuchaytirgichlar orqali azon aytish yana taqiqlab qo'yilgan. Xivaning qadimiy chon qalasi atrofidagi masjidlar imomlaridan shahar hokimligi mulozimlari ovoz kuchaytirgichda azon ayttirmasliklari haqida tilxatlar yozib olganlar. Xiva hokimligi mulozimlari nima uchun masjidlarda ovoz kuchaytirgichlar taqiqlanganini izohlamadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xivadagi masjidlarda o'tgan yilning noyabr oyidan azon ovoz kuchaytirgichlar orqali chaqirila boshlagan edi. Bir oy o'tib, yana shahardagi masjidlarda ovoz kuchaytirgichlar taqiqlandi. Xivalik 70 yoshli nafaqaxo'r Otanazar otaning Ozodlikka aytishicha, 24 dekabr kunidan Xiva minoralariga o'rnatilgan ovoz kuchaytirgichlardan azon eshitilmay qo'ygan.
Xivada 24 dekabrdan bana ovozni kuchaytirish bilan azon aytmoqlar deb qo'yibdi. 24 dekabrdan bana shuni bir endi shuni bir hal etib beringlar, bu azon sadi o'ylagan kamiydi, qarilar bor, lekin boshqa cho'loq bo'loq invalidlar bor, namoz o'qiydilar shular. Azon aytmoq deb qo'yibdilar, shuni bir taqlab beringlar.
24 azon aytilganimizni kuchaytirgichda?
Ovo 24 dekabrga aytilgan edi. Endi bozora bir kelib yonki de kurulush vaziri to'xtatinglar deb ketgan. Kurulush vaziri.
Nima uchun?
Bozorga borganda u bozorning ichida aytilgan azon, bozorning ichida tekshirmaga borganda aytilganda u.
Ha.
Bozorning yonidagi minora. Minoraning kim minoraning tepasida turganda u kishilik turib quloqiga kelgan nuchi ko'rgan buni to'xtatdi prokurorlar nala bizaning imomat sunnat abisini olib ketganlar.
Xivadagi Said Niyoz Sholikor masjidi imomi Timur Mulla Ozodlik bilan suhbatda shahar prokuraturasidan kelib undan ham azonni ovoz kuchaytirishda aytmaslik haqida tilxat olib ketishganini aytdi.
Aytmoqlar dedim, axir butun O'zbekistonda ruxsat berildi-ku.
Ozodlik Xiva hokimiyatiga ham shahar prokuraturasiga ham bog'landi, O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari qabulxonasiga ham bog'landi, lekin har uchala idora mulozimlari bu haqda izoh bera olmasliklarini aytishdi. Xiva hokimligida ishlovchi mulozimning Ozodlikka aytishicha, masjidlardagi ovoz kuchaytirgichlar chiqaradigan shovqin darajasi masalasi bu yerda katta muammodir. Har holda Xivada qadimiy obidalar bor. Akustika Xivadagi shu obidalarga shikast yetkazishi mumkin, dedi Xivalik mulozim. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov davrida azon chaqirish uchun masjidlardan olib tashlangan ovoz kuchaytirgichlardan o'tgan yil noyabr oyidan foydalanish boshlangan edi. O'zbekiston 1998 masjidlarda ovoz kuchaytirgichlarini taqiqlagan jahondagi birinchi musulmon davlati bo'lgandi. O'tgan yil bir guruh musulmonlar prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat etib, ushbu cheklovni olib tashlashni so'rashgan va cheklov olib tashlangan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Surxondaryo viloyat Qiziriq tumani suv oqova tashkiloti vodoprovod quvurib bormagan. Ichimlik suvini 3-5 km masofadan tashib ichgan mahalliy aholiga 500 ming so'mdan 1 million so'mgacha to'lov soldi. Tuman majburiy ijro byurosi odamlarning e'tiroziga qaramasdan bu to'lovni undirishga kirishdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qiziriq tumani markazidan taxminan 4 km uzoqlikda joylashgan Istiqlol mahallasining ismisir qolishini so'ragan pensionerlardan birining Ozodlikka aytishicha, u majburiy ijro byurosidan 500 ming so'mni qarzni to'lashi shartligi haqida muhrsiz xat olgan. Bizning mahalla vodoprovod deganini hayotida ko'rmagan. Bitta ham tochka yo'q, 1 metr ham truba kelmagan. Bo'lmasa xalq qayerdan suv ichyapti dersiz? Aytaman. Katta Qiziriq yo'lining Jarqo'rg'on tomon ketayotgan tomonida yerdan chiqib turgan bitta truba bor. Bu Termiz tomonga ketadigan katta trubani 5-6 metr joyi yerdan ko'tarib qo'yilgan. Yani tagidan zovur o'tgan. Ana shu joyda turbaning teshigi bor, suv sharillab oqib yotibdi. Biz o'sha yerdan tashib suv ichamiz. Atrofdagi Tinchlik, Zardor mahallasi ham shu yerdan suv oladi. Xalq olsa, olmasa u suv bekorga, zovurga oqib yotibdi. Endi sizlar ana shu suvdan ichgansiz deb menga 500 ming so'm qarz yozibdi, deydi Otaxon. ismi sir qolishini so'ragan yana bir qiziriqli o'qituvchining aytishicha, u majburiy ijro byurosiga arz qilib borgan, lekin byuro xodimi qarzni to'lashi shart ekanligini aytgan.
Majburiy byuroga qaror qilganimda akam qarzlarni o'ndirib berib tashkil etdi.
Suv oqovaga boringlar deyapti. Suv oqovaga bordingizmi keyin?
Bordim, ha. Aka dedi, bir hisob kitob bu qanday bo'lgan desam, jon soniga 2700 so'mdan naqlayapti ekan. 10 yillik qarz degan gaplarni ham gapiryapti. Shartnoma bormi? Shartnomani ko'ray desam, shartnoma ko'rsatilmayapti. Bizda umuman vodoprovod, turbachilar tez o'tmagan uyda oldi. Mahallada olganmi ro'yxatdagilar deydi 6 Johnson deydi. Ta 2010 yildan bir so'm to'lanmagan, masalan 2014dan bir so'm to'lanmagan suv o'zi kelmagansizlar deydi. Men e'tiroz qilsam, shartnomadan bosh tortib, deb masalan uchun majburiy beraga beramiz, beraman, unda hech qanday gapimiz bo'lmaganda.
Deydi qiziriqli o'qituvchi. Qiziriq tumani majburiy ijro byurosining xodimi Ozodlik bilan suhbatda ular berilgan ro'yxat bo'yicha qonun doirasida ish qilayotganini aytdi. Bizga qarzdorlar ro'yxatini suv oqova bergan. Biz undirishimiz kerak. Agar norozilar bo'lsa, bu muammoni suv oqova bilan hal qilsin, dedi byuro xodimi. Ozodlik Qiziriq tumani suv oqova tashkiloti boshlig'i Shuhrat Shodmonov bilan bog'langanda, u majlisda ekanligini aytib, keyinroq qo'ng'iroq qilishimizni so'radi. Ammo keyin boshliqning telefoni o'chirilgani bois, u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Qirg'izistonning Bishkek, O'sh va Qorabolta shaharlarida ochishni rejalagan 9 korxonaning ayrimlari ish boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, O'shda O'zbekistonning Artel Engineering va Qirg'izistonning LTB shirkati kir yuvish mashinalarini yig'ish zavodini, Media Park ko'ngilochar markazini, O'zbekistonning Perfect Plus va Qirg'izistonning Imzo LTD shirkatlari plastik hamda alyuminiy profillarni ishlab chiqarish korxonasi tashkil etadi. Qorabolta shahrida o'z avtosanoat va Qirg'izistondagi avtoondo zavod, qishloq xo'jalik texnikasi va traktorlarni yig'ish zavodini ochadi. Bishkekda esa o'z avtosanoat, avtobuslarni yig'ish va transport xizmatlarini ko'rsatish, yengil avtomobillar yig'ish zavodi va dilerlik markazi ochishga kelishib olgan. O'sh shahar meri o'rinbosari Zamir Asqarovning aytishicha, O'shda ochilishi rejalashtirilgan korxonalarning ayrimlari ish boshlagan, ayrimlari esa eng so'nggi tayyorgarlik ishlarini olib bormoqda.
Konkretni turda hozir kiyuvchi mashinalarni chiqarish bo'yicha Artel degan firma bor O'shda. O'shalar bugungi kunda ish olib boryapti.
Aniq qilib aytadigan bo'lsam, Artel shirkatining kir yuvish mashinalarini ishlab chiqarish zavodi ish boshladi. O'z avtosanoatning O'shdagi avtosaloni ochildi, dedi Zamir Asqarov. Qirg'iziston investitsiyalarni jalb etish va himoya qilish agentligining bildirishicha, Bishkek va Qorabolta shahridagi korxonalarni ochish masalasi hozircha memorandum darajasida qolmoqda. Biroq bu korxonalarni qurish 2018 yil oxirigacha yakunlanishi kelishib olingan. Tadbirkorlar 2016 yil oxiridan boshlab O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlarining iliqlasha boshlagani ortidan savdo-iqtisodiy aloqalarda keskin rivojlanish bo'lgani kuzatilayotganini e'tirof etmoqdalar. Jalolobodlik tadbirkor Beshinbek Begmatov ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar yanada rivojlanishiga temir yo'l tariflarining qimmatligicha qolayotgani xalaqit bermoqda deb hisoblaydi.
Bishkek O'sh yo'lida mashinalarni kelotpaydi. Esli bu yo'lga tushib qola turamiz, kuyish maylarda o'sha temir yo'l bilan kela turamiz.
Hozir yuklar Jalolobodga asosan Bishkek O'sh avtomobil yo'li orqali kelmoqda. Agar temir yo'l tariflari arzonlab, yonilg'i va yuklar temir yo'l orqali tashiladigan bo'lsa, tannarx arzonlab, savdo-sotiq yanada rivojlanadi. O'tgan yili O'zbekiston temir yo'l tranzit narxini Tojikistonga 40% ga arzonlatgan edi. Biz ham mana shundan umid qilib turibmiz, deydi tadbirkor. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 2016 yilda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida tovar ayirboshlash 150 million dollar atrofida bo'lgan. 2017 yilning 11 oyida esa bu ko'rsatkich 260 million dollarni tashkil qildi. Toshkent va Bishkek joriy yilda tovar ayirboshlash ko'rsatkichini 500 million dollarga yetkazishni rejalashtirmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozod Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkentda elektr tarmoqlari korxonasi mansabdori $3,000 pora bilan ushlandi. Davlat test markazi imtihonlarda korrupsiya mavjud bo'lib kelganini e'tirof etdi. O'zbekistonning kasalga chalingan sog'liqni saqlash tizimini qanday davolash mumkin?
Hozirgi ahvolni davolasa bo'ladi. Davlatning qaramog'ini keskin amputatsiya qilish kerak, keskin qisqartirish kerak.
Bu borada Qurultoy eshitirishida bahs-munozara boradi. Tramp hozircha Eron bilan yadro bitimini o'zgartirmaydigan bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Keyingi vaqtlarda Afg'oniston o'zbeklarining to'ylari O'zbekistonda o'tkaziladigan to'ylardan ta'sirlangani kuzatilmoqda. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. So'nggi paytlarda Afg'onistonlik o'zbeklar to'ylari O'zbekiston to'ylariga o'xshatib o'tkazilmoqda. Ayniqsa shaharlarda to'ylar o'tkaziladigan salonlar xuddi O'zbekistonda bo'lgani kabi bezatiladi. Kelinning to'yiga kelgan yaqin dugonalari o'zbek liboslarini kiyishadi. Egnlarida atlas va boshlarida do'ppi. To'ylarda O'zbekistonlik san'atkorlar qo'shiqlari yangraydi. Kelin ham xuddi O'zbekistonda bo'lgani singari to'yxonaga kelin libosida keladi. Nasimaxon so'nggi choqlarda Afg'onistonlik o'zbeklar orasida o'zbekistonliklarga o'xshatib to'y qilish rivojlanayotganini aytadi.
Bizlar to'ylarimiz ham O'zbekistonda to'ylarday bo'lib o'tadi. Qizlar yaxshi majlislar qiladi. O'zbekistonda kelinlarga kiyim tilatib biz.
Mamlakat o'zbeklarining to'ylari qo'shni O'zbekiston to'ylariga o'xshatib o'tkazilayotganiga keyingi yillarda qator Afg'onistonlik o'zbek oilalarini Toshkentda istiqomat qilganliklari sabab qilib ko'rsatiladi. Bir necha yil Toshkentda yashagan Afg'onistonlik o'zbek ziyolilaridan Nasrullo Quvonch qo'shni O'zbekiston to'ylarining ba'zi bir ko'rinishlari Afg'oniston o'zbeklari to'ylarida takrorlanayotgani Amudaryoning ikki tomonida hayot kechiradigan o'zbeklarni bir-birlariga yaqinlashtirayotganidan darak beradi, deydi.
Afg'onistonda biroz yashash sharoiti qiyin bo'lgan sababli voyoyki bizni xalqlarimiz O'zbekiston sharoitidan, O'zbekiston xalqidan munosabatlarni, farhangiy munosabatlarni, shu yaxshi yashash sharoitlarini o'rganish uchun ko'proq oilalar, ko'proq xalqlarimiz O'zbekistonga safar qilganlaru va o'rda ozmi, ko'pmi yashaganlar va yaqindan ularni hayotiy sharoitlariga o'rganib chiqqanlar.
Afg'onistonning atrof hududlarida yashaydigan mahalliy o'zbeklar to'ylarida esa eski rasm-rusumlar hamon saqlanib qolgan. Janob Quvonch mazkur milliy an'analar saqlanib qolishi zarur deydi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Tramp hozircha Eron bilan yadro bitimini o'zgartirmaydigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Donald Tramp Eronga 2015-yili Qo'shma Shtatlar va boshqa yetakchi mamlakatlar bilan ushbu mamlakatning yadro dasturiga oid erishilgan bitim evaziga yengillashtirilgan sanksiyalarning amal qilish muddatini kengaytiradi. Ammo prezident ushbu qarori bilan tanish manbaning bildirishicha hozircha bitim o'zgarishsiz qoladi. O'sha kishining aytishicha bitimni bekor qilishga va'da bergan Trampning AQSh Kongressi va Yevropadagi ittifoqchi mamlakatlarga uni takomillashtirish uchun muhlat berishi kutilmoqda. Agar bitim takomillashmaydigan bo'lsa, Tramp yana undan chiqish to'g'risidagi tahdidini boshlashi turgan gap. Juma kuni Trampning sanksiyalarni bekor qilish yoki qilmaslik haqida qaror qabul qilishi uchun berilgan muhlat tugayapti. Sanksiyalardan voz kechishga oid qaror berilsa, bu Eronning yadro dasturiga cheklovlarni olib tashlash bilan barobar bo'ladi. Oq uy bu boradagi qarorni juma kuni e'lon qilishi kutilmoqda. Tramp sanksiyalarni e'lon qilishni ma'qullashi barobarida Eronga qarshi yangi aniq mo'ljalli sanksiyalar joriy etishga qaror berdi, deydi manba. Tramp ma'muriyati ikki yirik amaldorining chorshanba kuni Reuters axborot agentligiga aytishicha, respublikachi prezident xos suhbatda yetakchi maslahatchilarining gapiga quloq solmoqchi emasligini aytgan. Ular Trampga to'xtatib qo'yilgan sanksiyalarni qayta joriy qilmaslikni tavsiya etmoqda. Tramp sobiq prezident Barak Obamaning yadro dasturini cheklovchi bitimga rozilik bermagani, Qo'shma Shtatlar manfaatiga mos kelmaydigan qaror bo'lganini iddao qilmoqda. Yevropalik ittifoqchilar Trampga sanksiyalarni bekor qilish uchun kuchli bosim o'tkazmoqda. Eron hukumati yadro dasturi faqat tinchlik maqsadlarini ko'zlashini aytmoqda. AQSh Kongressi prezidentdan vaqti-vaqti bilan Eron bitimga amal qilayotgan yoki qilmayotganini tasdiqlab turishni talab qilmoqda. Bu sanksiyalar kuchga kirmasligi uchun ularni to'xtatib turish haqida qaror chiqarishni ham nazarda tutadi. Tramp oktyabrda bitimga amal qilinayotganini tasdiqlamaslik yo'lini tanladi va pravardida bitimni bekor qilish bilan tahdid qildi. U Eronni bitim ruhi bilan yashamayotganlikda aybladi. AQSh Kongressidagi Eronga nisbatan qattiq siyosat yurgizish tarafdorlari kechiktirib turilgan sanksiyalarni qayta joriy qilish va yadro dasturi bo'yicha bitimdan chiqishga da'vat qilmoqda. Ayni choqda ayrim liberal demokratlar Tramp uchun rasmiy Vashingtonning Kongress roziligisiz bitimdan chiqishini qiyinlashtiruvchi qonun qabul qilishini istamoqda. Tramp va uning yetakchi maslahatchilari AQSh qonun chiqaruvchilari bilan sanksiyalar to'g'risidagi qonunni o'zgartirish yuzasidan muzokara o'tkazdi. Agar o'sha qonun o'zgarsa, Oq uyning qaror chiqarishi har 90 kunda Eronning yadro dasturi bo'yicha bitimga amal qilayotganini qayta tasdiqlashda so'nggi muhlatga taqalib qolmaydi. Senatning tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Bob Corker AQShning Eronga oid qonuniga cheklov chiziqlari kiritish ustida ish olib bormoqda. Agar Eron o'sha cheklov chiziqlarini bosadigan bo'lsa, AQSh sanksiyalari avtomatik tarzda ishga tushib ketadi. Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan yangiliklari.
Payshanba kuni Facebook o'z lentasida post va videolarni filtrlash algoritmini o'zgartirdi. Facebook asoschisi Mark Zuckerberg bu ijtimoiy tarmoqqa kiritiladigan bir qator o'zgarishlarning birinchisi ekanligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Facebook asoschisi Mark Zuckerberg shirkat endilikda do'stlar va qarindoshlar bo'lishgan postlarga urg'u berishi, nashrlar va brendlar kontentini esa ozaytirishi haqida yozdi. Facebook uzoq yillardan beri murakkab kompyuter algoritmlari yordamida foydalanuvchilar sharh qoldirishi yoki boshqa uslub bilan qiziqish ko'rsatishi mumkin bo'lgan materiallarga urg'u berib keladi. Facebook va boshqa raqib tarmoqlar foydalanuvchilarning mavjud qarashlarini yanada mustahkamlashda o'ynagan roli uchun tanqidga uchrab keladi. Qolaversa, Facebook noto'g'ri xabar va ma'lumotlarga urg'u beruvchi algoritmlari uchun ham keskin tanqid qilinib keladi. O'tgan yilda Facebook Kongressning AQSh prezidenti sayloviga Rossiya aralashgani yuzasidan tergov olib borayotgan qo'mitasiga Rossiyadan turib ijtimoiy tarmoqqa joylashtirilgan 3000 dan ortiq siyosiy reklama to'g'risidagi ma'lumot taqdim etgan edi. Shirkatga ko'ra, 2016 yildagi AQSh prezidentligiga saylov paytida Facebook tarmog'iga joylashtirilgan bu siyosiy reklamalarda amerikalik saylovchilar orasida bo'linish paydo qilgan irqiy muammolar, qurollarni nazorat qilish, immigratsiya masalalari ko'tarilgan. Zuckerberg, Facebook va Instagram kabi shirkatda tegishli mahsulotlar algoritmlarini o'zgartirish yuqorida tilga olingan muammolarni hal qilishda yordam berishini aytdi. 2 milliarddan oshiq foydalanuvchiga ega Facebook dunyodagi eng yirik ijtimoiy tarmoq bo'lib, jahondagi eng katta shirkatlar safiga kiradi. 30 sentyabrda tugagan 12 oy davomida shirkat 36 milliard dollar foyda ko'rgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Toshkentda elektr tarmoqlari korxonasi mutasaddisi 3000 dollar pora bilan qo'lga olindi. Farg'onada bittagina telefon uchun qotillik sodir etildi. Sigaret cho'g'idan chiqqan yong'in 62 yoshli qariya o'limiga sabab bo'ldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkent shahri Yashnobod tumani elektr tarmoqlari korxonasi rahbari o'rinbosari Kamolov 3000 dollar pora bilan qo'lga olindi. Bu haqda xabar bergan Hurriyat nashriga ko'ra, elektr korxonasi rahbari o'rinbosari tumandagi Gelikon West korxonasiga qarashli mehmonxonada tekshiruv o'tkazdi va go'yo qonun buzilishi holatini aniqlab, mehmonxonani elektr tarmog'idan uzib qo'yadi. So'ng 50 ming so'm pora evaziga elektrni yana yoqib qo'yadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi sudyasi Sarvar Karimovga ko'ra, elektr korxonasi rahbari o'rinbosari mehmonxonani sog'in sigir deb bilib, endi kattaroq operatsiyaga kirishadi. Kamolov tanishi go'zallik salonida ishlovchi Shahboz Ahmedov bilan mehmonxonaga borib, uni MXX xodimi deb tanishtiradi. Shu tariqa u mehmonxona rahbariyatini qo'rqitib, qonun buzilishi holatlari borligi, buning uchun 150 million so'mgacha jarima solinishi, agar 5 ming dollar pora berilsa, ishni bosti-bosti qilishini aytadi. Kamolov va uning MXXda ishlovchi deb tanishtirilgan tanishi 3000 dollar pora olayotganda qo'lga tushirilgan. Ularga tegishli jazo berilgani xabar qilingan. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida yashovchi Jiyonbek Kamolov bittagina telefon uchun qotillikka qo'l urdi. Huquq nashriga ko'ra, ichkilikka mukkasidan ketgan Kamolov biror yerda tayinli ishlamagan. Kunlarning birida qarzga pivo va aroq olib ichgach, qarzini uzish uchun pul qidirishga tushgan. U ko'chada Ahmadali Madaminov boshqaruvidagi Nexia mashinasini to'xtatib, unga o'tirgan. Yo'lda esa haydovchini pichoqlab o'ldirgan va uning Samsung telefonini qo'lga kiritgan. So'ng Farg'ona tumani Vodil qishlog'iga qochib ketgan. Sud hukmiga ko'ra Kamolovga uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Qayd etilishicha, Kamolov avvalroq xorijda ham odam o'ldirib, o'sha yerda jazo o'tab kelgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi direktori o'rinbosari Qahramon Haqberdiyev bu yil oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonlarida korrupsiya bilan bog'liq holatlarga yo'l qo'yilmasligini bildirdi. Oila davrasida nashrga bergan intervyusida abituriyentlar sonining yildan yilga ortishi va imtihon bir kunda bo'lgani uchun testlar turli tarqoq binolarda o'tishiga sabab bo'ldi. Bu esa ularning adolatli o'tishiga xalaqit berib keldi. Endi markazimizda korrupsiyaga qarshi komissiya ish olib bormoqda degan Haqberdiyev. Davlat test markazi yillar davomida test tizimida adolatsizliklar va korrupsiya urchiganini rad etib kelgan. O'zbekiston prezidentining tanqididan keyin Davlat test markazi ham kamchiliklarni tan olishga majbur bo'lmoqda. 2018 yilda test jarayoni 1 avgustdan 15 avgustga qadar Yaxlit katta zallarda video kuzatuv ostida o'tkazilishi ma'lum qilingan. Natijalar esa imtihonning ertasigayoq e'lon qilinishi kutilmoqda. Andijon shahrida yashovchi ayol guvohnomasiz mashina boshqarib ketayotib 24 yoshli piyodani urib yubordi. Posta nashriga ko'ra, Bog'ishamoldik dam olmoqchi bo'lgan 3 nafar qarindosh ayol tanishlaridan sayohatga olib borib kelishni iltimos qilgan. Shu tariqa ayollar Cobalt mashinasida safarga chiqqan. Yo'lda ayollardan biri tanish haydovchidan mashina minishni o'rgatishni so'ragan va rulga o'tirgan. Ammo chorrahalardan birida tormoz o'rniga gazni bosib, yo'lni kesib o'tayotgan piyodani urib yuborgan. Tibbiy yordam ko'rsatilishiga qaramay 24 yoshli piyoda vafot etgan. Toshkent shahri Yunusobod tumani 10-chi dahasida yashab kelgan 1955 yilda tug'ilgan Mursiyev yong'inda halok bo'ldi. Bu vaqtda tuman ichki ishlar bo'limi yong'in xavfsizligi bo'lim boshlig'i podpolkovnik Shavkat Ibrahimov matbuot nashrlariga ma'lum qilgan. Yong'in haqida xabar kelib tushgach, yong'in o'chirish xizmati voqea joyiga yetib borgan. Qo'ni-qo'shnilar yotoqxonada chiqqan yong'inni o'chirgan, ammo tilsiz yovning asoratini bartaraf etishga kech qolinganida. Yongan xonadondan uy sohibining kuygan jasadi topilgan. Falokat oddiy tamaki cho'g'idan kelib chiqqan aniqlangan. Yong'in xavfsizligi mutasaddisi tamaki bo'yicha yong'inlar ko'p ro'y berayotgandan ogohlantirgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Oh. ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi qurultoy davra suhbatida O'zbekistonda meditsina reformasi haqida gaplashsak, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbar bo'lib kelgandan beri 1 yil davomida juda ko'p marta O'zbekistonda tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirib keldi.
Sog'liqni saqlash tizimida bir qator o'zini yechimini kutayotgan muammolarni muhokama qildik. Aholiga birlamchi tibbiyot yordam tizimining, ayniqsa qishloq vrachlik punktlarida faoliyati talabga mutlaqo javob bermagan to'g'risida gapirdik. Patronaj tizimi ishlamayotganligi to'g'risida gapirdik. Yuqori malakali ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam tuman va shaharlarimizda ko'rsatilmayotganligi, ixtisoslashtirilgan markazlarning viloyat va tuman tibbiyot muassasalari bilan uzviy bog'liqligi yo'qligi, tez tibbiy yordam tizimi faoliyati qoniqarsizligi, kadrlar malakasi pastligi va boshqa salbiy holatlar o'tkazilgan yig'ilishda ta'kidlab o'tgan edik, lekin mana biz Xorazm viloyati va Qoraqalpog'istonda borganimizda ahvol undan ham batarligini ko'rdik. Bitta savolga javob yo'q. Tibbiyot bizda qay darajada? Tizimda shuncha kamchiliklar mavjudligini qaramasdan bir oy muddatda vazirlik rahbariyati, hokimliklar tomonidan vaziyatni tuzatish bo'yicha bironta ham sezilarli o'zgarish va qaror kiritmadi. Amalga oshirilayotgan ishlar kutilayotgan natijani bermayapti va eng achinarlisi, aholimiz tibbiy yordam sifatini qandaydir o'zgarishlar sezmayapti.
Shavkat Mirziyoyevning fikrlari O'zbekiston prezidenti kechgan bir yil mobaynida mana shu gaplarni bot-bot takrorladi. Bugungi eshitirishimizda nevropatolog vrach Bahodir aka Salimov qatnashyapti. Bahodir aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Mana O'zbekiston prezidenti qo'ygan savolga javob bersangizda, bugungi tibbiyotning ahvoli qanday va uni qanday tuzatsa bo'ladi? Marhamat.
Endi prezidentimizni shu tibbiyotda islohotlar o'tkazish to'g'risidagi sa'y harakatlarini biz qo'llab-quvvatlaymiz. Lekin masalalarni struktura jihatdan hisob-kitob qilinganda, men esimda bor, shu 98-yinchi yilda bizni shu taxminan sovet davridagi zdravoxraniyeni strukturasini qondiringlar deb Birlashgan Millatlar tashkilotining sog'liqni saqlash bo'limi bizga tavsiya qilgan. Biz o'shanda boshqa yo'l bilan ketdik, mana shu qalablarni mustahkamlash bo'yicha. Yerda bunaqa joylarda faqat zdravpunktlar bo'lardi. Asosiy shu tumanlarda konsentratsiyalashgan shu ixtisoslashgan tibbiy xizmatlar tashkil qilingandi. Mana shu nevrologiya ham, travmatologiya, mor, infeksion bolnitsalar, tuberkuloz bo'limlari, teri tanosil kasalliklari bo'limlari hozir ko'pi shu yopilibdi. Natijada shu tez shoshilish yordamni ko'rsatib, shoshilish yordamga tumanlarda juda katta ehtiyoj yo'q. Katta megapolislarda, katta shaharlarda tez tibbiy yordamga ehtiyoj ko'p. Haligi bemorlar miqdori yoki jarohat olganlar miqdori ko'p. Bu tumanlarda unga nagruzka yo'q. Lekin shtat osmonga chiqib ketgan. KVPlarda ham xuddi shunaqa. 3 kishi ishlaydigan joyda hozir 18 kishi ishlayapti. Bir aytaylik laboratoriyada olib qo'ygan. U yerda bir kunda bitta qilsa yo ikkita laboratoriya qiladi xolos. EKG apparatlarini davlat olib bergan. Buni bir kunga bir kishi ikkisini EKG qilsa qiladi bo'lmasa yo'q. Menimcha bu KVP sistemasi mana Qoraqalpog'iston, mana Buxoro tuman viloyatlarida o'sha joylarda o'zini yaxshi ko'rsatgan. Keyin qolaversa meditsina fani bilan meditsina amaliyoti o'rtasida uzilik ancha uzilib ketdi. Konferensiyalar, uchrashuvlar mana shular ancha kam. Hozir faqat shu aptechnik kompaniyalar konferensiyalar o'tkazadi xolos. Dorilarning konferensiyasi. Kasalliklarni muhokama qilish, ularni aytaylik profilaktikasi, davolash, yangi texnologiyalar bular to'g'risida juda kam. Ayniqsa tumanlarda. Menimcha viloyatlarda ham shu bo'lsa kerak. Mening nazarimda shu reformalarni qandaydir bir olimlarni to'plab, o'shalarning tavsiyasi bilan harakat qilish kerak.
Bahodir aka, men tushundim sizni. Bahodir Salimov, taniqli vrach, o'zbekistonlik. Endi Bahodir aka aytgan gapidan chiqyaptiki, O'zbekistondagi tibbiyotni o'zi kasal. Doktorlar mana kasalni mana olib kelgan paytda bir qarab tashxis qo'yadi. Bir qarashda-da qanaqa kasal, og'ir kasalmi, davolasa bo'ladimi, bo'lmaydiganimi tashxis qo'yadi. Bugungi eshitirishimizda o'sha doktorlar qatnashyapti. Mana bu o'ksiz o'z kimligini o'zi kasal deganda, doktorlarning o'zlarini dardiga davo izlaydi. Bugungi eshitirishimizda Chexiyani shimolidagi bir klinikada ishlayotgan oliy toifadagi vrach Qanot Odil biza bilan aloqada. Qanot aka, mana O'zbekiston tibbiyotini kasal desak, u qanaqa kasal, davolasa bo'ladimi, sizni fikringiz?
Og'ir kasal, juda og'ir holatda yotgan kasal. Hozirgi ahvolda davolasa bo'ladi, lekin shunda ham qiyin. Kestashadigan joylari bor albatta. Kestashadigan bu davlatning qaramog'ini keskin amputatsiya qilish kerak, keskin qisqartirish kerak. Davlat rahbariyat faqatgina yada ruxsat beruvchi yoki man etuvchi choralar maqsadi, lekin mulkdorlikdan chiqish kerak, ya'ni kasalxonalar davlat mulki sifatidan chiqish kerak, davlat chekidan chiqish kerak, kamroq boshqarish kerak, kamroq nasihat qilish kerak, erkinlik berish kerak.
Chet el klinikasida ishlayotgan o'zbekistonlik vrachning fikrlari edi. Eshitirishimizda endi Andijon shahrixonidan vrach Otabek Ahliddinov qatnashyapti. Otabek aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Otabek aka, sizni fikringiz qanday mana shu savollarimizga? Birinchidan, O'zbekiston tibbiyoti Bahodir aka Salimov aytganday, bir xasta bo'lsa, u qanaqa xasta, davolasa bo'ladimi? Va bir yil davomida turli yondashuv bo'ldi. Doktorlarni kamsitish, ularni obro'sizlantirish ham bo'ldi. Ayni paytda reforma qilamiz deb, qoch qo'yaman deb ko'l chiqarish ham borligini aytishyapti. Sizni fikrlaringiz shu borada. Qanaqa qilib reforma bo'lish kerak?
Avvalambor, hozirgi kunda o'tkazilayotgan islohotlar, mana reformalar to'g'ri chiqyapti. Buni inkor qilib bo'lmaydi, chunki har bitta reforma chiqarishdan oldin butun boshli institutlar, katta-katta olimlar, katta-katta kallalar o'tirib islohotlarni yozib chizib chiqaradi. Bunga xursand bo'lishimiz kerak. Islohot yozildi, chiqdi. Endi uni ijrosi ham bo'lishi kerak. Shu katta-katta kallalar ulash kerakki, buni ijrosini ham ta'minlashimiz kerak. Bu bizni vazifamiz faqat chiqarib qo'yish emas. Biz olim bo'lsak, shuni ijrosini ham bo'laylik deb, ijrosi ham bo'lishi kerak. Menimcha, buni ijro qilish uchun avvalambor kadrlar salohiyati, uni ijro qiladigan kadrlar bormi, uni qanday yo'lga qo'yish kerak, nima qilsak bu xalqqa, oddiy bemorga yetib boradi bu qilgan islohotimizni foydasi bo'lishi kerak. Demak, yana bir bor qaytaraman, kadr yetishmovchiligi. Albatta, kadr yetishmaydi, juda ko'p kadrlar bilsanglar xususiy tarmoqlarga o'tib ketyapti. Nimaga? Yana uni sababini oqtaradigan bo'lsak, nagruzkalar, jamoat ishlariga qatnashlar, har xil komissiya vozliklar, majlis vozliklar, oshcha nagruzkalar, oliylarni pastliklari, hammasi buni mutaxassislar davlat tasarrufidagi muassasalardan chiqib xususiyga o'tib ketayotganiga olib kelyapti. Demak, bundan xulosa, 11 mingtadan oshiq vrach O'zbekistonda yetishmaydi hozirgi kunda. Buni sababini o'ylasinlarmi, katta kallalar islohot qilayotganlar qanday qaytarsak bo'ladi, qanday rag'batlantirsak bo'ladi. Dori darmonga, tibbiy jihozlarga, narsalarga juda ko'p mablag'lar ajratilyapti hozirgi kunda. Rahmat hukumatimizga, prezidentimizga rahmat, shuncha harakatlardan ajratib beryapti mablag'lar, lekin uni ishlatilishini nazorat qilish kerakmi?
Otabek aka, shu o'rinda bir savol tug'iladi-da, mana umuman aytilyapti, ya'ni umuman gaplarda, lekin qaysi yo'nalishda bo'ladi O'zbekiston meditsinasi? Kubaga o'xshagan tekin bo'lamizmi, yo Yevropaga o'xshagan o'sha sug'urta tizim bo'ladimi, yoki Afrika mamlakatlariga o'xshagan sof tijoriy maqsaddagi salomatlik sotadigan bir nima bo'lamizmi, zavod, fabrika bo'ladimi bu sog'liq saqlash tizimi? Qaysi yo'nalishdan boramiz degan savol qiziqda. Qanot Odildan so'ramoqchi edim. Qanot Odil, Qanot akadan eshitaylik, keyin siz gapirasiz. Otabek aka,
tibbiyotni isloh qilish uchun unga iloji boricha kamroq xalaqit berish kerak. 20-asr oxirida, 90-yinchi yillarda oxirida O'zbekiston hukumati bir qarorga kelgandi xususiy tibbiyotni rivojlantirish uchun va to'g'ri qadamlar ommaviy ravishda ommaviy ravishda shifokorlarga xususiy litsenziyalar berila boshladi. Xususiy tadbirkorlik tibbiyoti rivojlanish maqsadida xususiy poliklinikalar, xususiy tibbiy kabinetlar ochila boshlandi, tibbiy markazlar. Albatta, har qaysi boshlanadigan ish birdaniga odamlarni, jamiyatni, davlatni qondira olmaydi. U payt 90-yinchi yillar hali ko'p tibbiy markazlar sovet davridan qolgan eski uskunalarda yoki eskimas saqlangan uskunalarni ishlatish boshladi oxirgi resurslarni. Lekin keyin davlat tibbiyot vazirligi yoki sog'liqni saqlash vazirligi yoki qaysi darajadaligi bu xatoga yo'l qo'yganini bilishim qiyin. Lekin boshqa unga teskari qaror kela boshladi. Ya'ni joylarda tez tibbiy yordam markazlarini rivojlantirish, ularga investitsiya tashlandi, ularga butun grantlar orqali yoki davlat fondlaridan kelgan uskunalar berila boshladi, ular ta'mirlana boshlandi va bu xususiy sektorga katta zarba bo'ldi. Xususiy sektorda shundoq ham o'zi ma'muriy qo'g'inlar bo'lgan, endi ommaviy emas, lekin birikta tibbiy markaz rahbarlari, masalan, haligi qamalganlar haqida ham bilamiz. Endi qanchalik adolatli, adolatsiz va unga baho bera olmayman, u sudning ishi, prokuraturaning ishi, lekin shunaqa faktlar bo'lgan.
Chexiyadagi klinikada ishlayotgan oliy toifali vrach qanot odil fikrlari edi. Otabek aka, sizni fikrlaringiz shu masalada boya, ya'ni qaysi yo'nalishdan boramiz? O'sha sug'urta meditsinasi yaxshimi? Mana Yevropada bor, Turkiyada bor. Mana hozir bizga Botir Hasanov ham qo'shildi, blogger, Turkiyada ishlayotgan o'zbek tadbirkori va blogger. U kishi ham qo'shildi va Hindiston, Afrika mamlakatlarida sof tijoriy yo'nalish. Kasal bo'lsang, puling bo'lsa davolanasan, bo'lmasa o'lib ketaverasan degan bir sistemada endi bu tijoriy meditsina, sof tijoriy. Otabek aka, sizning fikringiz qanday?
Meni fikrim tijoriy meditsina bo'ladimi, sug'urta meditsinasi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, qaysi davlat, qaysi yo'nalishda bo'lishdan qat'iy nazar, men bitta o'zimning fikrimni aytaman. O'zbekiston tibbiyoti O'zbekistonda namunasi bo'ladi. Hech qanaqa brazilcha olmaydi. Raqobat meditsinasi ham olmaydi, tijorat meditsinasi ham olmaydi. O'zbekiston o'zi tanlagan yo'ldan o'zi boradi. Chunki birinchidan konstitutsiyada yozib qo'yilgan har bitta fuqaro sifatli tibbiy xizmat olishga haqqi bor, oladi. Demak, uni tibbiyot xodimi yaxshi tushunadi, shoshilinch yordam, ekstrani yordam ko'riladi, davlat tomonidan ta'minlab beriladi ekstrani yordam. Odam o'lib qolmasligi uchun yoki og'ir holatdan chiqib olish uchun davlat tomonidan 100% garantirib uni tibbiy xizmat yo'liga qo'yilgan hozir shoshilinch yordam. Endi iyog'ini o'ylab kelsak, strahovoy deysizmi, tijorat deysizmi, hammasini o'zini muammosi bor. Lekin bundan keyin bo'lish kerak qanday? Har bitta odam o'z imkoniyatiga qarab sog'ligini tiklash kerak va o'zini sog'ligini nazorat qilib borish kerak. Nimaga chet elda, masalan, Yevropa rivojlangan davlatda meditsina juda katta klinikalari bor, aparatura juda qimmat, yurak kerak bo'lsa boshqa mamlakatlardan borib odamlar tibbiy xizmat olib keladi. O'zbekistonda ham shunday yo'lga qo'yish kerakki, kimni qan nimaga qodir bo'lsa, shunga borsin. Oddiy misol keltiradigan bo'lsam, odam kiyinish xohlaydi. Oddiy kiyim, oddiy shim, oddiy ko'ylak kiyib yuribdi. Lekin odam xohlaydi juda yaxshi kiyinishdi. Demak, u puliga yarasha qimmatbaho butiklarda, qimmatbaho firmalar narxlari olib kiyadi. Yoki oddiy deylik mashina, transportligi, harakat vositasi. Odamlar bor, jamoat transportlari yuradi. Chunki pulasi 20 tilik avtobusga yetadi. Jamoat transportda yursan, cho'ntagi ko'tarayotmi yursin. Xolasa bizda ham qimmatbaho brendlar, Mercedeslar, haligi nima deydi, qimmatbaho mashinalarni olinmaysiz. U cho'ntagi bog'li. Lekin sredstvo передвижения albatta bo'ladi. Xola velosipedda bo'lsa, xolasi jamoat transport bo'lsin. Lekin birlamchi xalq o'ylagan holda davlatimiz shoshilinch tizimni joriy qilib qo'ydi. Xalqim qirilib ketmasin deb. Lekin bu yog'i mana shu o'tirgan kallalar, islohot qilayotgan odamlar o'tirib o'ylab chiqib uni imminna O'zbekiston yo'li degan narsani o'ylab topish kerak va ana shu yo'lda o'z qopildi ham ketyapmizlar.
Otabek aka, ahliddin fikrlari edi. Otabek aka, o'sha O'zbekistonni o'ziga xos, o'ziga mos yo'li bo'lishi kerak tibbiyotda deydi. Bu narsa mana qanot aka aytganday 90-yillar o'sha O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin ko'tarilgan va O'zbekistonni birinchi o'lib ketgan prezidenti Islom Karimov sug'urta sistemasiga qarshi bo'lgan. Qo'shni mamlakatlarda, masalan, Qozog'istonda va Qirg'izistonda sug'urta sistemasi joriy qilindi va ularda ko'ryapmiz, biroz rivojlandi. Shu ahvol bizda status quo O'zbekistonni o'ziga xos yo'li, ya'ni bu tekinmi, bu tijoriymi, sug'urtami tushunib bo'lmaydigan holat. Ya'ni mavjud holat shu. Lekin masalan Germaniyada Angela Merkel ham, oddiy ishchi ham, ko'chadagi bo'lmiz ham bir xil yuqori sifatli tibbiyot bilan ta'minlangan, o'sha sug'urta boy, hamma sug'urta to'laydi. O'shaning uchun boy odam sog'lom bo'ladi, kambag'al odam yaxshi tibbiyot ola olmaydi degan narsa masalan Yevropada bu narsa yo'q, Chexiyada ham yo'q. Endi Botir Jon Hasanov biz bilan aloqada, blogger, tadbirkor, Turkiyadan. Baxtijonning fikrlaringiz qanaqa shu masalada? Endi siz doktormasiz, oramizda doktorlarning orasida bloggersiz endi. Sizning fikringiz qanaqa, bir ijtimoiy, siyosiy jihatdan qaysi yo'nalish muhim?
Avvalambor hammaga salom deyman. Birinchi navbatda masalani ko'rib chiqishimiz kerak albatta. Hozirgi imkoniyatdan kelib chiqib qanaqa ish tutish jarayonini bir yaxshilab qisqalab ko'rish kerak. Mana sizga oddiy misol aytaman. Nyu-Yorkda va AQShda yashayman. AQShda o'ldigan bo'lsak, bir tona sigaret Nyu-Yorkda va Nyu-Yorkda yashaganlar biladi, $15. $15. Aroq $20-25. Bilasizmi? Bundan tushadigan mablag' sog'liqni saqlashga ketadi. Bizda bittagina sigaret qancha? Eng qimmat sigaret $2 boradi-yu bormaydi. O'sha ma'lumotni O'zbekistonda qaydigan bo'lsangiz, $2 boradi yo bormaydi. Undan tushadigan mablag', misol uchun bizda o'sha bugungi kunimizga men sizga aytadigan bo'lsam, yaxshilab iqtisodiy tomondan qarab chiqish kerak bo'ladi. Yaxshi meditsinani yo'lga qo'yish uchun yaxshigina mablag' kerak bo'ladi. Bu mablag' bugun ko'chada yotibdi. Shokir Mirzayev to'g'ri aytadi. Kalamushda yib yotibdi-da bu narsani. Qanaqa ma'noda? Mana misol uchun o'zimizni uzoqqa bormaylik. Sharqona chakadigan nos deylik-da, to'g'risini aytadigan bo'lsak. Nosni bugun qaysi sanitarni ahvolga javob beradi. Lekin sog'liqqa zarar, sigaretdan, aroqdan hammasi sog'liqqa zarar. Lekin o'sha narsani davlat nuqtai nazaridan iqtisodiy omillarga kirib taqadigan bo'lsa, uni sertifikatlasin va undan tushadigan daromadni sog'liqni saqlash anaqasiga yo'naltirsin.
Bilasizmi nima, Amerikada ixtiyoriy sug'urta tizimi bor. Istasangiz sug'urta bo'lasiz, istamasangiz yo'q. Lekin Yevropada majburiy sug'urta tizimi, hamma sug'urta qilingan. Turkiyada menimcha ishchilar beradi. Qaysi ma'qul shu O'zbekiston uchun?
Albatta, lekin bir narsani to'g'ri tushunish kerak-da, lekin bugun O'zbekistondagi sharoitdan kelib chiqib tushunish kerak-da, Amerikadagi to'g'ri sug'urta deymiz, Yevropa, Turkiyadagi sug'urta, lekin bunga moddiy manbasi bor bu davlatlarda. Bizda shu moddiy manbasi yo'q. Muammo shu yerda turibdi bugun.
Ya'ni davlat yordam berish kerak-a, Botirjon, davlat yordam berish kerak tibbiyotga.
Albatta, albatta, albatta. Davlatning eng katta omili xalq bo'lib, xalq bo'ladigan bo'lsa, eng katta tayanchi eng katta potensial xalq bo'lgan bo'lsa, birinchi navbatda sog'liq turadi, ikkinchi navbatda bilim turadi aka. U moddiy ehtiyojlari misol uchun boyaki ko'miri, gazi yo boshqasi unisi ular o'tkinchi, lekin birinchi navbatda sog'liq bilan moddiy bilim turadi. Bunga davlat pul ayamaslik kerak aslida.
Xo'p, demak, bloger Botir Hasanov o'sha tibbiyot tizimiga davlat yordam berishi kerak deydi. Davlat yordam berishi kerak emas, o'sha tibbiyot tizimini o'zi rivojlanadi degan Qanot Odil, doktor Qanot Odil biz bilan hozir aloqada. Davlat sotsializm paytida yordam bergan, tekin bo'lgan. Lekin biz bozor iqtisod davriga kirdik-ku. O'sha bozor iqtisodi davrida qanaqa qilib davlat tizimi bilan xususiy tizim yonma-yon yashashi mumkin?
Qasiz eng katta zarba shahar yoki byudjetda asoslangan sog'liq saqlash tizimiga investitsiyalar, ularni kuchaytirish. Ya'ni bu xususiy sektorni nafaqat ma'muriy chora, avvalambor bozor choralari bo'g'a boshladi. Tasavvur qiling, siz xususiy klinika, xususiy poliklinika, xususiy tibbiy markaz ochadigan bo'lsangiz, bu yerda deylik, sizda qandaydir ultrazvuk tashxis xizmati bor. Buni bajaryapsiz. O'sha apparatni siz falonchi-pustonchi pulga sotib olasiz. Davlat kasalxonasida yoki shahar kasalxonasida xuddi shu narsa ular uchun tekinga tushgan. To'g'ri, qandaydir uni ham hisobi bor, lekin o'sha kasalxona rahbarlarining cho'ntagidan emas. U davlat hisobiga tushgan yoki grant hisob va ya'ni o'sha apparatda ishlayotgan doktor kam demping va narxga xizmat ko'rsatish imkoniyati bor. Ortig'ini cho'ntagiga uradi va yuqoriga beradi. Shunday bo'lgan. Va shu bu asosiy omil.
Qanot aka, endi mana bizdan boshqalar ham bor-ku, 15 respublika bor, mana Rossiya bor, Qozog'iston, Qirg'iziston, qolaversa o'sha Sharqiy Yevropa mamlakatlari ham o'sha sotsialist tizimda edi. Ular qanaqa qilib reforma bo'ldi? Shunga bir nimangiz bormi, diagnoz bormi? Mana siz Yevropadagi bir katta klinikada ishlayapsiz, ko'ryapsiz o'sha Yevropadagi klinikalardagi sharoitni.
Anorog'i men hozir Chexiyada ishlayapman. Germaniyaning klinikalarini ham ko'rgandim, yo'da praktika o'tgandim, o'zim ishlab ko'rgandim. U eng endi yuqori darajada. Menga O'zbekiston misol uchun, O'zbekiston sifatida Chexiya ko'proq misol bo'lar, kitob ko'proq namuna bo'lar deb o'ylayman. Chunki yaqindagina Chexiya ham sog'liq saqlash tizimini O'zbekiston darajasida, taxminan O'zbekiston darajasida edi. Men ishlatgan, mana siz ishlatgan joyda katta klinika deysiz. Hozir katta klinika bo'ldi. Oldinmi oddiy rayon kasalxonasi edi. Va bu kasalxona xususiylashtirilgandan keyin, ya'ni hozir bu sobiq rayon kasalxonasi bu hozir kunda bu xususiy korxona, xususiy mulkda investitsiyalar hisobiga hozir buning darajasi shunaqa bo'ldiki, poytaxtdagi, Pragadagi yirik klinikalarni hech ya'ni kam joyi yo'q. Bu yerda bor narsa shu yerda ham bor. Eng zamonaviy tekshiruv uskunalari, operatsiya uskunalari hammasi bor. Va shunday imkoniyatni faqat sug'urta tizimi yaratib beryapti. Agar sug'urta tizimi bo'lmaganda, xususlashtirgan klinikani xususiylashtirgan mulkdor bankrot bo'lishi ehtimoli baland bo'ladi. Unda aholi Chekiyada unaqa boy aholisi boy bo'lmagan Germaniya yoki Amerika singari. Buni qanday eplari, qayerdan pul topardi fuqarolar shunaqa xususiy kasalxonada davolanish. Ya'ni sug'urta tizimi tibbiy muassasalarni bemalol privatizatsiya qilishga va privatizatsiya qilgach tibbiy muassasalar o'zini eplab ketish imkoniyati yaratib beradi. Tanlash kerak deb ayta olmayman, uni hech kim bilmaydi hozircha. Lekin O'zbekiston uchun mening nazarimda, mening mashhur ko'rayotgan tajribamga ko'ra shu sug'urta meditsinasi, sug'urta tibbiyoti hozir optimal ko'rinyapti ko'zimga.
Yevropada klinikada, to'g'riroq o'sha Chexiyadagi klinikada ishlayotgan oliy toifali doktor Qanot Odil fikrlari edi. Endi Shahrixondagi taniqli vrach Otabek Ahliddinovdan so'rasak, mana Qanot aka fikrlari aytdiki, tanlash kerak bo'lsa, sug'urtani tanlash kerak va klinikalar xususiy bo'lishi kerak dedi. Siz nima deysiz mana shu fikrga, Otabek aka?
Har birsa davlatda o'zining strategiyasi bor. Agar xabarlaring bo'lsa, 2017-2018-yillarga harakatlar strategiyasi ishlab chiqilgan. Hukumatimiz tomonidan rahbariyat. Shuni yana bir qator nazar tashlasak, O'zbekistonning o'zini tanlagan yo'li bor. Nimaga biz sug'urta, strahovaviy meditsina qilishimiz kerak, sug'urta, privatizatsiya qilaylik, ixtisoslashtirilgan markazlar Toshkentdagi, respublika markazidagi viloyatlarga tumanlarga olib kelaylik, privatizatsiyalar hamma yo'q qilinishi kerak. Lekin nimaga albatta strahovaviy meditsina orqali? Hamma xalqni o'zini tanlagan yo'li, o'zining strategiyasi bor. Nimaga biz kimnadir kisara kopiya qilishimiz kerak? Mana 90-yil yildan beri bir hikmatov kisara kopiya qilib ko'rdik. O'zlaring tanqid qilyapsizlar, mana qilibdilar rivojlanmadi yoki u rivojlanmadi yoki bu rivojlanmadi. Nimaga endi yana kimnidir nazarini ko'chirib kelib, bitta rivojlantirishga harakat qilishimiz kerak? Rivojlanmasa bo'lmadi, ularni namunasi bizga to'g'ri kelmadi, yana 10 yildan keyin boshqatdan boshlaymizmi? Yo'q, boshlamaymiz. Men bunga qarshiman. Hozirgi qilinayotgan islohotlar.
Otabek aka, o'sha nomi nima sizlayotgan narsani?
Oshirish kerak.
Nomi nima? Tijorat sizlayotgan O'zbekistondagi formatning nomi nima? Tijoriy meditsinami, sug'urtami yoki tekin meditsinami, nima oti nima uni?
Uni oti O'zbekistondagi ishchil reformalardan shakllangan O'zbekiston tibbiyotda O'zbekiston modeli deyiladi buni nomi.
Lekin o'sha modelni O'zbekiston prezidenti bir yil davomida shafqatsiz tanqid qildi. Aytdiki, nega odamlar Hindistonga borib davolanyapti? Shunaqa zo'r bo'lsa, bunaqa zo'r bo'lgan joyda tuberkulyoz degan kasal bo'lmaydi dedi O'zbekiston prezidentining gapi.
To'g'ri tanqid qildi, chunki u model rivojlanmagan. Hozirgi aytayotgan model endi tatapoya bo'lib, endi islohotlar bilan endi oyoqqa turayotgan model to'g'risida gapiryapman.
Xo'p, endi 25 yilda ham gapiryapman. 25 yilda ham meva bermagan daraxt, demak, yana meva berishiga shubha bor-da. Mayli, men Botir Hasanov bizlar bilan-da, Botirjon.
Hozirga tushunmasiz siz. Men yangi model, endi rivojlanayotgan model to'g'risida aytyapman. Eski 26 yil mobaynida bo'lib kelgan model to'g'risida emas. Endi shakllanib borayotgan islohotlardan endi shakllanayotgan modelda aytyapman. Yangi O'zbekiston tibbiyot modelida.
Ha, xo'p, tushundim. Endi tushundim sizni. Rahmat. Otabek Ahliddinov fikrlari edi, Shahrixonlik. Jarrohmisiz siz? Jarrohsiz, ha? Xirurg.
Ha.
Rahmat. Mana Botirjon Hasanov biz bilan aloqada. Botirjon Hasanov, nima degani u sug'urta meditsinasi? Tushuntirib berasiz mana Amerika misolida yoki Turkiya misolida?
Turkiyadagi, Amerikadagi sug'urta tizimasi yodam boqsangiz ham bir xil shaklda shakllangan, ishchini ishidan olib qolinadigan sug'urta cheki turi bor. Bu yerda har bir ishchini ma'lum miqdorda oyligidan yoki o'sha oladigan maoshidan ma'lum miqdorda oylik olib qoladi. Bu yerda to'lanadigan oylikda qaysi tomonlama davlat standarti bor. Standartdan o'sha sug'urta olib qolinadi va sug'urtaga o'sha ishchini qaysi kasal bo'lgan vaqtda yoki bo'lmasa qaysi tomonlama bir qanaqa tushuntirsam sizga, bir ofat ko'rgan paytda yoki boshqa bo'lgan paytda uni to'la to'kis uning sug'urta qoplab beradi uni xarajatlarini.
Ama yaqinda bitta odam quloqni operatsiya qilishgan Amerikada Turkiya vatandoshi ekan. Turkiya sug'urtasi o'shani 1 million dollarga yaqin pul to'labdi. Ya'ni buni o'qidim men. Bu qanaqa kartochka bo'ladi? Plastik kartochka borasiz, doktorlar o'shandan pul yechib oladi.
Ekspres kartçika var, o şundan pul içi alışadı.
Şimdi bu kanakadır bir adaletsizlik yok mu bir yerde? Mesela ben sigorta töleyim ben ve ben sağlam ben, kesel bulmayayım ben. Lekin qanaqadir kasallandi odam sug'urta to'laydi, u 2 kunni bir o'shanda foydalanaveradi. Yo'q, sog' odam kasal odamni sudlaydimi bu sistemada? Shunaqa bo'lyapti?
Yo'q, endi bitta narsa bor-da, inson borki kasal bo'ladi albatta. Inson borki, jon borki albatta kasal bo'ladi. Bu jarayonda to'g'ri tushunish kerak. To'g'ri, siz misol uchun sug'urta to'laysiz. Xohlaysizmi yo'qmi, hozir kasal bo'lmaysiz yoki 5 yildan keyin kasal bo'lasiz albatta, insonda bor bu narsa. Bu narsaga garantiya yo'q, men kasal bo'lmayman degan insonni o'zi yo'q-da. Hozirki misol uchun ikki tizimdan kelib chiqqan holda ham aytishimiz mumkin bu narsani. Lekin shuda shu tomoni ham bor. Turkiyada menga shu tomoni yoqadi. Davlat sug'urtasi bor, shaxsiy sug'urta bor. Bular ikkalasi farqli.
O'sha SSK degani davlatniki, SSK.
Ha, SSK degani davlatniki, davlatga oid.
Endi bu qanaqa ishlaydi? Ya'ni bilaman, Amerikani mayli bilaman, Amerika mukammal, e'tiroz yo'q. Lekin Turkiya ham O'zbekistonga o'xshagan, olib ket bu sug'urtangni, qo'limga pul ber, ustiga pul ber, doriga pul ber deb aytmaydimi? Ya'ni bir korrupsiya yo'qmi? Yo ishlayaptimi bu sistema?
Yo'q, chunki davlat siz aytgan sigiki asosan undan foydalanadigan odamlarning 80% xususiy bolnitsalarga boradi, xususiy xastaxonalarga boradi va u yerdan o'zini kerakli muolajasini oladi. Bu jarayonda xususiy bilasiz, davlat nazoratida va ularni ko'rib chiqish jarayonida bo'linadigan jarayonlarni hammasini davlat nazoratida ko'rib boriladi.
Botir Hasanov fikrlari endi ayni paytda mana O'zbekistondan, Samarqanddan borgan, Amerikaga borgan, green karta bilan borgan bir nechta ayollar Amerika sug'urta sistemasini nozik joylarini topib, korrupsiya qilgani bois sudga tortilgan. Eshitdingizmi buni, Botirjon? Bu xabarni ham. Ya'ni bu zaif taraflari ham bor shekilli bu sistemani.
Yo'q, zaif tarafi bilasiz, hech bir sistema full shaklda, ya'ni to'laligicha ishlab keta olmaydi. Bu hayotda ma'noda 80% ishlashi mumkin to'g'ri shaklda, lekin 100% hech bir sistema ishlamaydi shu shaklda. Shuncha qaysi tomonlama foydalangan, mana o'zi ko'rdi, foydalandi, qaysi tomonlama o'sha davlatga zarar keltirgan nuqta nazardan qancha jazoga tortildi bu qiz. Oddiy holat bu yerda. Yo'q, misol uchun 100 barobargacha misol uchun jarimasini beryapti endi davlatga. Bu juda katta anaqa. Davlatga qaysi tomonlama ochib qo'yib qo'ygandir, lekin u qilgan jinoyatini misol uchun 1 million dollar bo'ladigan bo'lsa, umr davomida qancha odamlarga misol uchun qaytarib berish sharti bilan o'zartiroq qo'yilyapti.
Ha, mol mulki musodara bo'ldi ular, uylari, mol mulki musodara bo'ldi.
Albatta.
Endi Amerika, Turkiya tibbiyotini bildik, ya'ni yaxshimi yomonmi ishlayotgan ekan. O'zbekiston tibbiyotini ahvoli qanday? O'zi savolimiz ham shu. Qarat aka, nima deysiz savolga? Oddiy savol. Qanaqa ahvolda?
Afrikadan battar. Nomiga bepul yoki bir arzon tibbiy xizmatlar ko'rilgan. Amalda esa siz yuqorida aytganingiz sof tijoriy bu amalda. Ya'ni yerda korrupsiya momenti juda ham katta. Men hali korrupsiya deb hali doktorlarga oldi berdi, doktorlarga, hamshiralarga, sanitarkalarga nimalar nazar tutmayapman. Korrupsiya shunisi borki, narxlar, yerda pulli xizmatlar ham bor. Bepulliga qaramay. Lekin pulli xizmatlarning narxi dunyo miqyosida dempingli, aholiga esa og'irlik qiladi. Qolaversa, uning ustiga baribir kamchilik bor. Men hech tushunolmayapman, nima uchun pulli xizmatlar bor kasalxonaga patsient, bemor yoki uning qarindoshlari dori bilan kirib borish kerak. Dori sotib olib, aptekada dori sotib olib, dori bilan kirish kerak. Xizmat pulli kerak, rasmiyga. Men shuni tushunolmayapman. Nima uchun haligi bepulni bayon qilingan, masalan, haligi shahar miqyosidami yoki viloyat miqyosidami shoshilinch test markazlar bayon qilingan kasalxonalari yerda nima uchun pulli xizmat borligi, men uchun bu hamma sir. Davlat tezroq sug'urta tibbiyot prinsiplarini tezroq tiklash kerak va kasalxonalarni yoki poliklinikalarni privatizatsiya yoki xususiylashtirish jarayonini yana takrorlash kerak. Keyin men o'ylardim, bu endi xususiy moment, bu hali detal desa bo'ladi. Hali tibbiy markazlardan, mavjud tibbiy markazlardan eng hali katta yaxshi istiqbolga ega bu hozirgi kunda medsanchastlar, masalan, har xil zavodlarni, fabrikalarni qoshida agar ular muvaffaqiyatli bo'lsa o'sha korxonalar va ular qoshidagi tibbiy sanitariya qismlari ular hali yangi tibbiyotning o'choqlari bo'lishi mumkin. Ular o'shlarning atrofida ko'p narsa rivojlanishi mumkin. Chunki ularda moliyaviylashtirish bor. Ular moliyaviy finans masalasi va ularni material bazasi ancha kuchliroq.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.